Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Marketa Hejkalova, Rujni zraci severnog sunca.
Približavao se novi milenijum, ali za njega je nova era već nastupila. Pre nekoliko sati ukrcao se u Pjongjangu u avion i posle kratkog leta izašao na veliki međunarodni aerodrom raskrsnicu puteva. Imao je osjećaj da se nalazi usred nastavnog filma, onakvog kakve su im prikazivali u centru za obuku, s tom razlikom što ovaj film u kojem se nalazio nije imao kraj. Nije mogao da veruje da se slika na platnu neće ugasiti kad se u dvorani upale svetla, a da se on neće naći u sivoj učionici bez prozora u zgradi ograđenoj bodljikavom žicom usred bezljudnog planinskog predela u zabranjenoj zoni. Zajedno s ostalih 30 učenika koji su se kao i on pripremali da služe otadžbini van njenih granica u obaveštajnoj službi, po ambasadama, na početku po svojim sobstvenim, a onda neki od njih možda po onim drugim, južnokorejskim. Ali to je predstavljalo vrhunac životne staze, do kojeg su stizali samo oni najbolji. A on je stajao tek na početku staze. O njoj, toj stazi koja se pred njim sada pružala, u školi se govorilo neprestano. Nije umeo da je predstavi kao nešto konkretno, već samo kao put kojim će izaći iz strogo čuvanog kompleksa i proći kroz zabranjenu i opasnu zonu. Šaputalo se tako da se nedaleko od škole nalaze dva logora za prevaspitavanje prestupnika i izdajnika. Ali šta ga čeka na daljem putu kad krene stazom koja se pred njim nalazila, donedavno nije imao nikakvu predstavu. Imao je ogromnu, neverovatnu sreću da uopšte dospe u tu elitnu školu. Bio je tamo jedini koji je poticao iz obične porodice. Jedini koji je mogao da služi kao primer proklamovane jednakosti u zemlji. Svi ostali učenici bili su poreklom iz visoko pozicioniranih porodica u Pjongjangu. Živjeli su u visokim zgradama, u stanovima toliko prostranim da je svako od njih imao svoju sobu, a njihovi roditelji su imali posebne propusnice zahvaljujući kojima su ih od malih nogu vodili po specijalno snabdevenim radnjama. On sam nikada nije bio u Pjongjangu, sve do današnjeg dana, kada je iskoračio na svoju stazu, a i sada samo da bi se našao na aerodromu. Rodio se na selu. Njegovi su živjeli kao svi ostali oko njih i nije mogao ni da zamisli drugačiji život. Pre podne škola, proslave, bombone od vođe, popodne dečačke igre vojnika na brežuljku nad selom. U tim igrama svi su željeli da budu naši. Jedino je on uvek morao da glumi Amerikanca. Nije nalikovao na svoju braću i sestre, pa su ga ostala deca zbog toga ismevala, a ponekad i tukla. Zašto izgledam tako čudno? Da mi otac nije bio Amerikanac? Nije pritom osjećao samo odvratnost, već i neku čudnu, zabranjenu opijenost. Ne govori gluposti, svaki put bi mu odbrusila majka. Svi valjda imamo samo jednog oca. Jedan put se u njihovoj maloj školi iznenada pojavilo nekoliko vojnika u uniformama koje su sijale kao da su od zlata. Dugo su ga proučavali, ispitivali učitelje i začudo pritom spokojno klimali glavama, a par dana kasnije učitelj im je došao u kuću i saopštio da su ga izabrali. Navodno upravo zbog neobičnog izgleda, tuđinskog. otići će na obuku i pred njim će se ukazati strma staza. Roditelji su sijali od sreće, kao što je sijalo zlato na vojničkim uniformama. Odjednom su se na nevidljivim lestvicama popeli nekoliko stupnjeva i nekoliko milimetara se približili zoni, što je značilo da su bliže bezbednosti i dalje od oskudica u hrani, a oslobodili su se i jednih gladnih usta. Svega toga, ogromne sreće, velike časti životnog puta, bio bi svestan i sam i bez neprestanog ponavljanja kojem ga je stalno izlagala okolina. Pa ipak i pored svega, na dan kada je po njega došao auto iz okruga da ga odveze na voz, na oči su mu navrle suze. Odmah ih je otro. Niko ih nije video, a ni on nije video suze ni u čijim očima, pa ni u majčinim, u kojima nije zapazio tugu zbog rastanka posle kojeg će se sresti ko zna kad, možda nikad. Više nikada, čvrsto je odlučio tog dana kada je otišao od kuće, kada su ga svi ispratili kao heroja i kada za njim niko nije pustio suzu. Zar nikome neću bar malo nedostajati? Pitao se s nevericom i tugom, kad je video s kojom su ga lakoćom roditelji i drugovi izbrisali iz svojih života. Tuga ga je obuzimala i u školi. Jedini on bio sa sela i naspram drugih izgledao je čudno. Ostali učenici su pred njim dizali nos. Ne javno pred svima, jer na tako nešto nisu smeli ni da pomisle, već u tajnosti. Tokom dana morao je da se suočava s njihovim podsmehom, veća iskušenja čekala su ga noću. U velikoj spavaonici, gde su sva 30-orica spavala na trospratnim krevetima, menjali su mesta svake noći, nekad i više puta, jedino zato da bi neprestano bili na oprezu. A on je na oprezu bio dvostruko više od ostalih. Sada je taj oprez bio još veći. Jer ovo je bila stvarnost. Aerodrom je ranije video samo na filmovima i sada nije mogao da poveruje sopstvenim očima. Da li je ovo stvarnost ili iščašeni san? Polako je hodao kroz ogromnu halu ispunjenu ljudima koji su kao i on presedali s jednog na drugi let, pored mnogih radnji koje su nudile robu kakvu do sada nikada nije video. Nije uopšte mogao da zamisli da se na svetu prodaje toliko stvari, toliko vrsta žestokih pića, u toliko različitih boca, u toliko raznih boja, oblika i veličine, toliko jarko obojene odeće. Zar je moguće da to neko nosi? Pitao bi se da tu odeću istovremeno nije video na muškarcima i ženama koji su oko njega prolazili. Nosili su svi sličnu, pa ipak ne istu odeću, kao da su po svaku cenu želeli da se po nečemu razlikuju. On nije smeo da se razlikuje od ostalih, morao je da se utopi među njih. Nije smeo da štrči, da privlači pažnju, da se po bilo čemu izdvaja. To su im na obuci neprestano ponavljali. Od toga su zavisili ne samo njihovi beznačajni životi, već i život same domovine. Odjednom je ugledao svoj odraz u ogledalu jedne od radnji i shvatio da se ipak po nečemu razlikuje od ostalih. I to ne samo svojim likom, iz kojeg se nije moglo odmah zaključiti iz kog naroda potiče, ni visinom, iako je bio viši od većine Korejaca, vitak, kratko ošišan, već odećom koju je nosio na sebi. U strogom tamno-sivom modelu s belom košuljom i crnim mantilom razlikovao se od mladih muškaraca u raznobojnim pantalonama, džemperima i jaknama. Zamalo da ga obuzme panika. Uopšte nije mogao da zamisli sličnu situaciju, jer bio je odeven kako treba. Izgledao je kao diplomata koji stupa na svoju prvu misiju. Ali zašto je onda izgledao potpuno drugačije od svih ostalih? Zar je moguće da su njegovi nalogodavci napravili takvu grešku? I šta mu je preostalo? da ode do najbliže radnje i kupi novu odeću. Čime? Kad skoro da nema novca. Potisnuo je talas panike, prebacio mantil preko ruke i ponovo zakoračio dugim hodnikom. Avion do njegovog prvog radnog mesta, prestonice male evropske zemlje, treba da poleti tek za 2 sata. Ali prvi stvarni zadatak ležao je neposredno pred njim. Koncentrisao se. Očetao je do kafića koji se nalazio 300 metara desno od table sa redom letenja. Prišao je Šanku i na engleskom naručio kafu. Žena mu je na poslužavnik stavila trbušastu porcelansku šolju s drškom i kapicom od bele pene. To je bila još jedna situacija na koju ga nisu pripremili tokom obuke. Zamalo da napomene da to što su mu dali nije kafa i da se na taj način oda. Ukoliko bi njegova primedba uopšte doprla do prodavačice, koja nije delovala kao da je obraćala naročitu pažnju na mušterije. Preneo je poslužavnik do najbližeg slobodnog stola. Mantil je prebacio preko naslona stolice. Na sto je odložio dugačku belu kovertu i dopola je prekrio engleskim novinama koje je tačno prema instrukcijama malo pre kupio na kiosku. Čudio se kako je lako mogao da kupi engleske novine, iako nije bio ni u Engleskoj ni u Americi, već se i dalje nalazio u Aziji na velikom aerodromu gde se ukršta mnoštvo puteva. Onda je promešao tu čudnu kafu u trbušastoj šolji i popio je, a slatka pena mu se dopala, pa je nastavio da napeto iščekuje osobu koja je trebalo da dođe i pokupi kovertu, jer ta osoba će biti njegov prvi kontakt koji će mu u buduće davati zadatke. Zgranuo se pri pomisli da bi ta osoba mogla da bude i žena, pošto nijednoj nikada nije prišao toliko blizu kao ovima pored kojih je sada prolazio. Neke su, prolazeći pored njega, bile potpuno ravnodušne, a druge su pokazivale naznake osmeha, dok su se za njima talasali jarki komadi odeće i mirisi parfema. Nije znao šta se nalazi u koverti, možda ništa. Sadržaj koverte nije bio važan. Ovo je bio tek ispit, početak. Zadrhtao je od primamljivog predosećaja, iako je znao da nema pravo na takvo osećanje. Nije imao pravo ni na kakva osećanja. Nije imao prava ni na šta. Posle nekoliko trenutaka primetio je kako od susednog stola ustaje žena. Bila je stara, odevena u tesan sivi kostim. "Izvinite, da li bih mogla da pozajmim vaše novine?" upitala je na engleskom, prijateljski mu se osmehujući. "Kako da ne? Možete i da ih zadržite, već sam ih pročitao," odgovorio je drugim delom lozinke, tačno prema instrukcijama. Neprimetno i istovremeno pažljivo prostudirao ju je ne bi li zapamtio svaku crtu njenog lica, bore, ruke, oči. Pokušao je da zapamti boju njenog glasa, da bi pri svakom budućem susretu mogao da bude siguran da govori zaista sa istom osobom, onom koja služi otadžbini kao i on, a ne nekim ko želi da joj naškodi. Ali ne samo zato. Do sada nikada nije bio u prilici da vidi stare ljude izbliza. Kada je napustio rodno selo, njegovi roditelji bili su još uvek mladi. Ni učitelji u centru za obuku nisu bili stari, kao što star nije bio ni večito mladi vođa. S tim što vođu niko nije video u stvarnosti, samo na filmovima i slikama. Popio je slatku kafu, ustao i polako krenuo ka izlazu iza kojeg je stajao avion kojim će poleteti za manje od 30 minuta. Stao je u red i polako se kretao napred. Zamislio se. Ta starica je mogla da mu bude majka ili baka, ali taj podatak sada nije bio značajan. Prišao je pultu i predao kartu i diplomatski pasoš mladiću za pultom. Mladić je nakratko radoznalo pregledao pasoš pa mu ga vratio. Dugačkim hodnikom odšetao je do aviona i seo na sedište kraj prozora. Avion je na moment zastao na pisti, pa se uz stalno ubrzanje digao u vazduh.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Markete Hejkalove, Rujni zraci severnog sunca. Knjigu je s češkog jezika preveo Vladan Matić, čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.